Markuksen 16. luvusta. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome ostivat tuoksuöljyä mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Sapatin jälkeisenä päivänä ani varhain, kohta auringon noustua, he lähtivät haudalle. Matkalla he puhuivat keskenään, kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta. Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois. Se oli hyvin suuri kivi. Sisälle hautaa mentyään he näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, jolla oli yllään valkoiset vaatteet. He säikähtivät. Mutta nuorukainen sanoi, älkää pelästykö. Te etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut kuolleista. Ei hän ole täällä. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi. Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Tämä on pyhä evankeli.
Kristus sinulle, Kristus.
Rakkaat ihmiset, Jeesus elää. Jeesus on noussut kuolleista. Ei mikään uutinen niinkään. Sinä olet ehkä kuullut tämän joskus. Joka vuosihan on pääsiäinen. Kyllä sillä tiedetään, että Jeesus nousi kuolleista. Niinpä. Mutta kun on eroa tietämisellä ja tietämisellä. Moni tietää tämän ylösnousemussaarnan. Meidän maassamme varmaan vieläkin melkein kaikki. Mutta mitä se merkitsee minulle? Mitä se merkitsee elämässä? Tämä tieto sykähdyttää monia ihmisiä suunnilleen saman verran kuin 40 miestä sykähdyttää rairuohon kasvattaminen tai keski-ikäistä naista ja hänen harrastekenttäänsä järisyttää Kinder-yllätyksen kokoaminen. Mutta katsopas nyt Magdala Mariaa. Ja Jaakobin äiti Mariaa ja Salomea. Heidän elämänsä menee ihan sekaisin. Siellä tyhjän haudan äärellä. He pakenivat järkytyksestä vavista. He pelkäsivät suurella pelolla ja vavistuksella, niin kuin se voisi myös kääntää. Ja näin käy yhä vielä, jos jotakin tästä valtavasta tosiasiasta pääsee sydämeen. Elämä muuttuu. Mikään ei ole silloin enää niin kuin ennen. Raskas hautakivi siirtyy syrjään, nousee aurinko, jollaiseen ei voi verrata sitä, joka kauniina kevätpäivänä tuolla ulkona paistaa. Äsken me kuulimme katkelman luomiskertomuksesta. Matti meille luki siitä. Syystäkin luki. Jeesuksen ylösnousemuksesta alkoi uusi luominen. Ei ihme, että Markus aloittaa evankeliumikirjansa Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin alku. Se ei nyt tästä uudemmasta käännöksestä näy, mutta vanhemmassa käännöksessä tämä sanatarkka käännös vielä on. Alku. Tai Johannes vielä selvemmin. Alussa oli sana. On aivan kuin aloitettaisiin uutta luomiskertomusta. Ja niin todella on. Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus aloitti uuden luomisen tässä meidän maailmassamme. Ja kun tämä viesti, eli evankeliumi, tulee yksittäisen ihmisen omaksi, ihmisestä tulee silloin kristitty. Ihmisestä tulee uusi luomus, kuten apostoli Paavali kirjoittaa. Hän käsittää, että elämällä on tarkoitus, syvempi tarkoitus kuin tämä ahdas maailma ja sen rajat. Silloin on helppo laulaa, niin kuin rippikoulaiset laulavat, ja niin kuin joskus tämänkin kirkon kuoriosassa Ohtakarin leirin nuoret laulaneet omana konfirmaatiolaulunaan. Tahtoisin laulaa ja tahtoisin huutaa, Rakkaus on totta ja sen löytää voi. Kun sen kerran sydämessään tunteessaan, niin tietää ja tajuaa, ettei mikään ole maailmassa valtava. Ei mikään, ei mikään. Mutta tämän ymmärtäminen vei noilta kolmelta naiselta kauan. Vielä aamulla he eivät laulaneet eivätkä huutaneet. He kalpenivat, he vaikenivat ja pelkäsivät. Henki salpautui ja sydän tuntui hyppäävän kurkkuun. Jotenkin tällä tavalla ihmisen uskontia usein meneekin. Ensin kiinnostutaan. Lähdetään Jeesuksen seuraan, kuten lähtivät ne 12 ja monet monet muut. Myös nämä kolme naista. Osa jää kylläkin matkasta jo alkutaipaleella.
Mutta aina on niitä, jotka jäävät kulkemaan tätä tietä. Tähän vaiheeseen kuuluu yleensä aika vahva usko. Sillä tavalla vahva usko, että se luottaa paljon itseensä, omaan uskoonsa. Ajatellaan, että seurakunnan ja kai vähän Jumalankin olisi oltava kiitollisia, kun minä sentään olen kiinnostunut toiminnasta ja annan oman aikani ja panokseni Jumalalle. Kysellään vähän samalla tavalla kuin Pietari kerran. Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? No tosin vain kaikkein kovimmat meistä voivat näin paljon sanoa ja kysyä. Mutta jonkinlaista kauppaa ihminen Jumalansa kanssa yleensä tässä vaiheessa käy. Olen osallistunut, käyn nuorten illoissa, käyn tapahtumissa, laulan joululauluja, elän aika kunnollisesti. Kuulun kirkkoon. Ja nyt jos Jumala ei sitten maksakaan omaa osuuttaan tästä minulle, niin ei hyvä heilu. Jos tapahtuu elämässä pettymyksiä, järkytyksiä, miksi muka minä tällaista ansaitsen? Mutta sitten uskontiessä alkaa ennen pitkää paljastua ikäviä puolia. Usein niitä paljastuu ensin toisista kristityistä. Ärsyttäviä piirteitä. Pyhyys romahtaa, vanhan ihmisen viat siellä vielä näkyvät selvästi. Mutta sitten näitä vikoja alkaa löytyä yhä enemmän omasta itsestäkin. Ja se vasta ikävää on. Niistä voi päästä mukavalla tavalla eroon. Kerron sen mukavan tavan. Se ei ole kovin tehokas tapa, mutta se on mukava tapa. Se on se, että vertaat itseäsi toisiin vielä huonompiin ihmisiin. Se on hyvä tapa päästä niistä ikävistä asioista eroon, jotka itsestä paljastuu. Aina löytyy joku huonompi. Aina löytyy joku hankalampi tyyppi. Tai sitten on toinenkin tapa. Senkin voi neuvoa. Uskottelet kovin, että joku määrätty teko, joku määrätty suoritus kuitenkin riittää peittämään nuo rumat kuprut omassa itsessä. Mutta nämä minun neuvoni ovat huonoja neuvoja. Ja jos vielä jatkat kulkemista Jeesuksen seurassa, jos annat hänen puhua, jos annat Raamatun puhua, niin yhä uutta paljastuu. Ja nämä minun neuvoni osoittautuvat aivan kelvottomiksi neuvoiksi. Kohta koko kristillisyys alkaa vaikuttaa jotenkin vähäveriseltä ja elottomalta. Ei elämä lähtenytkään sellaiseen syöksyliitoon kuin jossakin vaiheessa odotettiin. Onko koko usko pelkkää huijausta? Elämmekö petoksen äärellä? Sitä nämä kolme naista ja ne jäljellä olevat 11 opetuslasta kyselivät. Kyselivät pettyneinä. Emmauksen tiellä kyselivät. Oliko kaikki pelkkää huijausta? Jeesus kuoli. Hänet haudattiin. Kuten kuka tahansa ihminen. Hän hävisi. Hänen vihollisensa voittivat. Pääsiäinen loppui, tavallinen arki alkoi. Pietari lähti kalaan, muut seurasivat. Mutta tässä vaiheessa alkoi kuulua kummia. Vasta kun kaikki oma romahti, vasta silloin Jumala alkoi toimia. Vasta syvimmän tappion jälkeen, syvimmän epätoivon jälkeen, kun hanskat oli jo lyöty tiskiin ja koko juttu jätetty sikseen, alkoi tehota se viesti, jota sanotaan evankeliumiksi. Ja nyt tänä yönä me olemme sen kynnyksellä. Huomenna ja tulevina pyhinä peitettä poistetaan yhä enemmän. Yhä uudet ihmiset saavat nähdä luomattoman auringon nousun ja säteilyn tämän maailman hautaan. Missä vaiheessa sinä olet elämässäsi? Näkyykö aurinko jo? Ja sitten ihmisen uskon tie jatkuu. Omat tuet romahtavat. Kaikki se, mikä itsessä oli kerran niin erinomaista, alkaakin näyttää hautaan valmiilta. Ja lopulta on myönnettävä, en minä osaa edes uskoa. Ei minusta ole uskojaksikaan. Pietari kielsi Jeesuksen. Minä olen kieltänyt elämälläni ja puheillani monta kertaa. Juudas kavalsi hänet. Minäkin olen kavaltanut. Pilatus tuomitsi hänet, kun kansa vaati. Minäkin olen samalla tavalla taipunut ihmisten huutoihin tai oikeastaan jo pieniin vihjauksiin. Ylipappi Kaifas halusi itse hallita elämänsä ja rakentaa oman uskontonsa. Niin minäkin teen ja mieluummin vaienna Jumalan sanan ja Jeesuksen. Ja sitten sinä voit ehkä lisätä joukon jatkoksi jonkun ryövärin synnin tai huonon naisen teon. Ja kun löydät tästä joukosta itsesi, alat olla sopivaa maaperää, kevätkylvön maaperää. Sellaista, johon voidaan kylvää kaikkein ihanimman ja raikkaimman pääsiäiskukan siemen. Tajuat, että tarvitaan kokonaan uutta, tarvitaan kokonaan Jumalan teko, mikä vähempi ei riitä. Kuulet sanoman ristiinnaulitusta Kristuksesta ja kuulet Paavalin sanat, Kristus uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan meidän isämme tahto. Kuulet sanoman tyhjästä haudasta, ja sitäkin Paavali selittää, Jumala herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja niin alat ymmärtää, kaiken, aivan kaiken, on oltava sen varassa, mitä Jeesus Kristus on, ja mitä hän on tehnyt ja yhä tekee. Huomaat, vasta nyt alkaa ylösnousemuksen aurinko säteillä. Nyt tulee kevät. Se aiempi, siellä uskontien alussa, oli vasta tammikuun kylmää lupailua siitä, että aurinko on olemassa. Mutta nyt se alkaa lämmittää. Älä lähde tästä valosta ja lämmöstä koskaan pois. Varhaisessa kirkossa tämä yö, pääsiäisyö, oli kasteitten aikaa. Silloin ne, jotka olivat kiinnostuneet kristinuskosta, saaneet kasteopetusta, tulivat ja tunnustivat uskonsa ja kastettiin. Heidät kastettiin Kristuksen ja hänen kirkkonsa yhteyteen, sen eläviksi jäseniksi. Siitä syystä äsken Elina luki roomalaiskirjeen 6. luvun kasteopetusta. Ei sekään sattumalta ollut tänä yönä luettavien tekstien joukossa. Mitä tämä merkitsee meille, ehkä kauan sitten kastetuille, vuosikymmeniä sitten kastetuille tänään? Se on sitä, että meidätkin on tarkoitettu elämään Jumalan uudessa maailmassa, uudessa luomakunnassa, siinä todellisuudessa, joka murtautui tähän meidän maailmaamme ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisyönä. Se tuli meidän omaan elämäämme kasteessa, tai meidät tempastiin siihen mukaan. Kasteessa Jumala aloitti meissä hyvän työnsä. Se sama voima, se ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen, herätti meidätkin Jumalan lapsiksi. Siksi taas kerran rakennetaan Jumalan tekojen varaan, ei itsen varaan, ei oman uskonkaan varaan, vaan Jumalan tekojen varaan. Uskon sitä, että elän siinä todellisuudessa, johon Jumala armossaan on minut kutsunut ja yhä kutsuu. Siksi vain kysyn tätä, uskotko sinä kastettu kristitty tänään Jeesukseen? Älä vastaa vielä, vaikka tekisi mieli. Kohta tulee sen aika. Ja tilaisuuksia tähän vastaukseen tulee taas paljon paljon sen jälkeen, kun ulko-ovi avataan ja lähdetään tuonne yöhön ja arki koittaa ja vastaan tulevat ne ihmiset, joiden kanssa elät. Siellä vastataan, uskotko Jeesukseen. Ja sitten vielä lyhyt sana sinulle, joka et voi vielä uskoa. Anna neuvon. Ole siellä, missä julistetaan armo- ja sovituksen sanaa, jossa julistetaan tätä evankeliumia. Anna Kristuksen avata sinunkin silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan. Hän voi sen tehdä siksi, että hän on elävä. Me emme puhu kauan sitten kuolleesta Jeesuksesta. Me puhumme elävästä vapahtajasta. Tai oikeammin hän itse puhuu meille. Siksi hän voi avata silmät ja avata korvat. Tämäkin on mahdollista vain siksi, koska on pääsiäinen. Pääsiäinen on totta, ylösnousemus on totta. Olemme kuulleet Jumalan suurista pelastusteoista hänen kansansa elämässä. Pääsiäiskynttilä palaa keskellämme merkkinä siitä voitosta, jonka Kristus sai pahuuden valloista. Kristuksen ylösnousemuksen valossa iloitsemme siitä, että hänen voittonsa on meidänkin voittomme. Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, viettäessämme tätä pyhää pääsiäisyötä, me muistamme sinun luomistyötäsi ja vielä ihmeellisempää pelastustekoasi. Sinä loit veden antamaan kasvun maalle ja virkistämään ja puhdistamaan meitä. Kansasi kulki veden läpi vapauteen Egyptin orjuudesta, ja vedellä sinä sammutit heidän janonsa autiomaassa. Poikasi Jeesus sai kasteen Jordanissa. Muistuttakoon tämä kaikki meitä omasta kasteestamme, jossa sinä uudistit turmeltuneen luontomme. Yhdistäköön se meidät toisiimme, veljiin ja sisariin, jotka on kasteessa liitetty Kristuksen ruumiiseen. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Aamen.